απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Ωραία λοιπόν, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε όλους.
Καλώς όρισες, Χριστόδουλε μου.
Καλώς τα τρικά.
Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούσες να λείπεις από την παρέα μας, διότι είναι ένα θέμα που αφορά κυρίως τους άντρες.
Και όχι μόνο.
Τι, το προστάτης αφορετήνες και όχι μόνο.
Επειδή είναι και ο φίλος μου γιατρός.
Α, γι' αυτό.
Ναι, χρόνια. Κάνουμε εδώ.
Για το συγκεκριμένο θέμα που θα μιλήσουμε. Και εγώ τον επισκέφθηκα τον γιατρό, αλλά γιατί δεν είναι μόνο οι άντρες που πάνε στους ουρολόγους, ανδρολόγους.
Αυτό είναι το παρεξηγημένο πολλές φορές, ότι θεωρούμε ότι μόνο οι άντρες πρέπει να πηγαίνουν κοντά
τους. Ουροδόχων και ύστερα έχουν και τα δύο φύλλα.
Μάλιστα.
Οπότε.
Εγώ μαζί σου συμφωνώ.
Αλλά σήμερα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον γιατρό μας πρώτα-πρώτα.
Βεβαίως. Είναι μαζί μας ο γιατρός, ο Παναγιώτης, ο Ζακάς, ο ουρολόγος, χειρούργος.
Καλησπέρα και από μένα. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι μαζί σας, με ο φίλον τον Χριστόδουλο και την Αλεξία μας σήμερα. Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει ήταν
Αθηνά.
Η Αθηνά.
Ναι. Α, είσαι που τότε να σε φέρουμε.
Ναι. τελευταία φορά που ήρθαμε, αλλά νομίζω ήταν μόνη της η Αθηνά τότε. Η άλλη πια στην ημέρα.
Κάπου ένα. με στείλα συνειδική αποστολή.
Εντάξει. Και πάλι το τίμεν εξίσου δυνατόν.
Εντάξει, να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάντα επίκαιρο.
Ναι. Καταρχήν, να πούμε λίγο για την εισαγωγή σας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και για το θέμα που είπε η Αλεξία, ότι ουροποιητικό σύστημα δεν έχουν μόνο οι άντρες, έχουν και οι γυναίκες. Ουροδόχος κύστη, νεφρός. Άρα, ό,τι περιλαμβάνει που παθήσεις των δοθικών των οργάνων είναι στα πλαίσια της δικής μας ειδικότητας. Άρα δεν είμαστε μόνο για τους άντρες, είμαστε και για τις γυναίκες. Και το άλλο που είπες εσύ στην αρχή για το θέμα του θέματος το σημερινό, ότι δεν είναι μόνο για τους άντρες, ναι, είναι και για τις γυναίκες, με την έννοια του ότι όλες οι γυναίκες έχουν έναν παπάν, έναν αδερφόν, έναν σύντροφο, έναν σύζυγο, οι οποίοι ναι, μπορεί να επηρεαστούν ανά πάσα στιγμή από τις παθήσεις για τις οποίες θα συζητήσουμε σήμερα. Άρα είναι επηρεασμός της οικογένειας τους τούτον το πράγμα, άρα τις αφορά και αυτές.
Σωστό.
Επειδή έχω ακούσει γιατρέ κάτι διαφημιστικά γενικότερα για τον καρκίνο του προστάτη, φαντάζομαι ότι είναι εκστρατεία ενημέρωσης για το συγκεκριμένο τώρα η περίοδος που διανύουμε.
Ναι, ναι, ο Νοέμβριος.
Ο Νοέμβριος. Επίσης, μέσα σε αυτά τα διαφημιστικά που άκουσα, έλεγε ότι είναι ένας από τους συχνότερους δυστυχώς πλέον καρκίνους που συναντάμε στους άντρες.
Ναι, ο Νοέμβριος, να πούμε ότι είναι ο μήνας βασικά ο οποίος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση του ανδρικού καρκίνου, όπου ο ανδρικός καρκίνος είναι ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος των όρχεων, που είναι δύο όργανα βασικά που δεν έχουν οι γυναίκες. Όσον αφορά το θέμα του καρκίνου του προστάτη, δεν είναι ένας από τους συχνότερους, είναι ο συχνότερος. Και είναι μακράν ο συχνότερος καρκίνος, δηλαδή από το δεύτερο στη σειρά καρκίνων. Μπορεί τα ποσοστά του να μην είναι ακριβώς διπλάσια, αλλά είναι κοντά στα διπλάσια.
Και ποια είναι τα συμπτώματα που μας δίνει στους άντρες για να υποψιαστούν ότι πρέπει να ελέγξουν, είναι αναλύσεις ή είναι κάτι άλλο?
Τούτον είναι το κακό με τον καρκίνο του προστάτη, ότι δεν θα σου δώσει συμπτώματα.
Πώς τον είπες, χαρακτηρίζεται ο πιο ύπουλος καρκίνος?
Είναι τουλάχιστον από τους πιο ύπουλους καρκίνους. Δηλαδή δεν θα σου δώσει κανέναν απολύτως σύμπτωμα. Και είναι εδώ που έχουμε τη σύγχυση γενικά που υπάρχει, ότι οι άντρες θεωρούν ότι όταν δεν έχουν πρόβλημα με την ούρησή τους, ότι δεν έχουν και πρόβλημα για καρκίνο του προστάτη. Ενώ είναι αυτό το οποίο τους διαψεύδουμε, ότι γενικά το θέμα του να είμαι εντάξει με την ούρησή μου μπορεί απλά να σημαίνει ότι δεν έχουν υπερπλασία του προστάτη, καλοήθην υπερπλασία του προστάτη, ή να έχουν μια καλοήθην υπερπλασία του προστάτη, η οποία να μην δημιουργεί ακόμα συμπτωματολογία. Ενώ ο καρκίνος δεν θα σου δώσει συμπτώματα. Γι' αυτό και τον έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη πρέπει να τον κάνουμε προληπτικά. Μόνο με τον προληπτικό έλεγχο θα σώσουμε τις ζωές των αντρών.
Αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή σε παίρνουν πόνοι στη μέση, είναι ήδη προχωρημένο?
Ναι, τούτον εντός που είπαμε, ότι ο καρκίνος του προστάτη συνήθως τα πρώτα συμπτώματα που θα δώσει συνήθως είναι συμπτώματα από τις μεταστάσεις ήδη.
Μάλιστα, ήδη προχωρήσαμε.
Και οι μεταστάσεις που δίνει κατά κύριο λόγο οι πρώτες είναι στη σπονδυλική στήλη. Άρα εμφανίζονται ως άλγοι στη μέση ή κάπου
αλλού.
Εκεί που
πας να δεις γιατί πονάς.
Εκεί που κάνεις ένα μαγνητικό να δεις γιατί βλέπεις ότι είσαι γεμάτος μεταστάσεις, που είναι πλέον αργά. Άρα πλέον εγκρίμα να βρίσκουμε καρκίνου του προστάτη σε τόσο προχωρημένο στάδιο. Ενώ είναι
υπάρχει
κάτι που...
φόβος, γιατρέ, από τους άντρες για την εξέταση, τη διαδικασία της εξέτασης. Ναι, αυτό είναι κάτι
δυστυχώς
που πρέπει πραγματικά να καταρριφθεί. Είναι ένα
μύθος είναι.
Όχι, είναι ένα ταμπού.
Είναι καθαρά ταμπού.
Είναι ένα ταμπού που κουβαλούν οι άντρες. Ναι. Επειδή γίνεται η εξέταση είναι με το δάχτυλο, από τον προχτών, τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλο μας, και είναι κάτι που φοβίζει και ανησυχεί πάρα πολλούς άντρες και δεν προβαίνουν σε αυτή την προληπτική εξέταση.
Το οποίο να πούμε κιόλας, εάν κάποιος έρθει στο ιατρείο μου για να κάνει τον έλεγχο του προστάτη και μου πει, γιατρέ, εγώ δεν θέλω να κάνω τη δαχτυλική εξέταση. Οκ, mm-hmm. Okay, εντάξει, θα το υποχρεώσω να κάνει δαχτυλική εξέταση.
Έχει άλλον τρόπο.
Άλλος τρόπος να κάνει την ανάλυση του PSA, που είναι η ανάλυση του αίματος. Εντάξει, mm-hmm. Η συγκεκριμένη ανάλυση δεν θα σε καλύψει πλήρως. Εννοείται ότι δεν καλύπτει πλήρως, αλλά τουλάχιστον κάνοντας έναν PSA, κάνοντας έναν υπερηχογράφημα στο ιατρείο, για να ξέρουμε τουλάχιστον το μέγεθος του προστάτη, μπορούμε να καταλάβουμε περίπου με την ηλικία του ασθενού στο μέγεθος του προστάτη και το PSA, κατά πόσον αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιες πιθανότητες να έχει έναν καρκίνο του προστάτη και ας μην θέλει να κάνει τη δαχτυλική εξέταση. Mm-hmm. Άρα, εμένα σαν ουρολόγο, βλέποντας και τα προηγούμενα του τα PSA, αν είναι σταθερά ή αν έχουν σταδιακή άνοδο τουλάχιστον, να μου παίξουν έναν καμπανάκι και να πω στον τον άνθρωπο, κοίταξε, εσύ πρέπει να κάνεις έλεγχο στους 3 μήνες, στους 6 μήνες. Δεν θα κάνεις στον χρόνο ή στα 2 χρόνια.
Άρα ξεκινούμε. Κάποιος που φοβάται και δεν θέλει, ας κάνει την ανάλυση αίματος.
Ναι, ας κάνει την ανάλυση αίματος.
Για αρχή, αλλά...
Να έρθει στον ουρολόγο.
Ναι, να μην γύρει και πίσω για να πει...
Ναι, η ανάλυση μόνη της δεν λέει τίποτα. Γιατί άλλον PSA περιμένεις από έναν ασθενή ο οποίος έχει έναν προστάτη 10 γραμμάρια και άλλο PSA περιμένεις από έναν ασθενή ο οποίος έχει έναν προστάτη 100 γραμμάρια. Άλλο PSA περιμένεις για έναν ασθενή ο οποίος είναι 50 χρονών και ένας ο οποίος είναι 75 χρονών. Άρα δεν το εκτιμούμε το PSA μόνο του σαν μια τιμή.
Το PSA δηλαδή μπορεί να είναι το πιο κανονικό που υπάρχει, έτσι, αλλά στο τέλος να υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, προφανώς. Και δεν υπάρχει κανονικό PSA. Υπάρχει χαμηλό PSA και υπάρχει ψηλό PSA.
Το χαμηλό.
Όσο πιο χαμηλό είναι το PSA, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να υπάρχει ένας καρκίνος. Mm-hmm. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμηλό PSA δεν έχει έναν αρχόμενο καρκίνο του προστάτη που δεν έχει προλάβει ακόμα να του ανεβάσει το PSA σε πιο ψηλά ποσοστά.
Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε με την ανάλυση αίματος, αλλά εκείνο που είναι το πιο ξεκάθαρο είναι η εξέταση. Mm-hmm. Από ποια ηλικία πρέπει ένας άντρας να μπει σε αυτή τη διαδικασία?
Κανονικά την ανάλυση του PSA, του προστάτη που λέμε, που το αίμα, πρέπει να την κάνουμε γύρω στα 40-45 χρόνων. Mm-hmm. Εάν η τιμή της είναι κάτω από τη μονάδα, 0, κάτι, τότε ξαναθυμούμαστε να κάνουμε το PSA και να μπούμε σε έναν τακτικό έλεγχο πλέον και στον ουρολόγο όταν πλησιάζουμε τα 50. Όμως, εάν έχουμε έναν συγγενή τουλάχιστον ο οποίος να είναι συγγενής πρώτου βαθμού και να έχει καρκίνο του προστάτη, άρα έχει κληρονομικότητα, ο έλεγχος πρέπει να ξεκινά από τα 45.
Γιατί
αν έχουμε έστω ένα συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του προστάτη, οι πιθανότητες μας να αναπτύξουμε καρκίνο του προστάτη είναι διπλάσιες σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και αν έχεις 2 συγγενείς πρώτου βαθμού, πενταπλασιάζονται πλέον οι πιθανότητες.
Άρα πρέπει να ξεκινήσεις από πολύ νωρίτερα.
Πρέπει τουλάχιστον από τα 45 να ξεκινήσεις τον έλεγχο σου.
Η εξέταση μετά τα 50 πόσο συχνά πρέπει να γίνεται?
Τούτον πάλι εξαρτάται από τον ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος έρθει κοντά μας, γενικά δεν έχει σημαντικό πρόβλημα υπερπλασίας του προστάτη για να πρέπει να τον παρακολουθώ για την υπερπλασία του προστάτη. Και όχι ένα PSA το οποίο είναι σχετικά χαμηλό, έκαμε τη δαχτυλική του, η οποία ο προστάτης του είναι μαλακός, είναι ομαλός, είναι εντάξει. Τούτος ο άνθρωπος μπορεί να τον κρίνουμε, να τον δούμε και σε έναν και σε δύο χρόνια χωρίς κανένα
πρόβλημα.
Όταν
η δαχτυλική, ας πούμε, δείχνει ότι είναι κανονικό το
PSA.
PSA ναι. Είναι κανονικό. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε δύο τρία χρόνια.
Να σου πω, κατά βάση από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρει περισσότερο
το PSA. Αν κάνει και το αιματολογικό του, ακριβώς αυτό θα λέω.
Μας ενδιαφέρει περισσότερο το PSA μετά. Δηλαδή, αν έρθει την πρώτη φορά και κάνεις τον έλεγχο σου για τα δαχτυλική σου και όλα. Μετά παρακολουθώντας το PSA, εάν το PSA είναι σταθερό, εν έχει ανόδο, τότε μπορείς να αποφύγεις τη δαχτυλική. Ναι, μπορείς να αποφύγεις τη δαχτυλική. Αν όμως έχεις ένα έχεις μια σταδιακή άνοδο του PSA, τότε ναι, πρέπει σίγουρα ο γιατρός να επαναλάβει η δαχτυλική εξέταση.
Εγώ νομίζω ότι όλα είναι θέμα μες στο μυαλό της πρώτης φοράς. Όταν θα το πει και ο γιατρός. Είναι εκείνη η πρώτη φορά που κρατάει πίσω. Άμα πας την πρώτη φορά και μετά νομίζω ότι χαλαρώνεις.
Ακριβώς. Το αστείο είναι ότι όταν έρχονται και κάνουμε την πρώτη φορά τη δαχτυλική, οι περισσότεροι που ξεκινούν, ας πούμε, πριν. Γιατρέ, να μου κάνεις δάχτυλο τώρα. Το αστείο, ας πούμε, πρωτούν κάθε φορά. Όταν τελειώσουμε την εξέταση, η αντίδραση των παραπάνω ήταν: γιατρέ, μα τούτον ήταν. Είναι τούτον είναι. Δηλαδή, μιλούμε για μια εξέταση η οποία είναι κυριολεκτικά 2-3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, όσο πάμε, τρίσεις 1-2-3, τέλειωσε η εξέταση.
Αυτό που βάζετε να ουρούσε και να δείτε τη δύναμη.
Ναι, η ρομέτρηση που λες.
Αυτό
ναι.
Πώς το λες.
Κίνον βασικά είναι παραπάνω για το θέμα της υπερπλασίας του προστάτη.
Παίζει ρόλο δηλαδή με την. Πώς να πούμε, ταχύτητα.
Βασικά αυτό το πράγμα μετρά τη ροή με την οποία κατουράς. Δηλαδή τη ροή που φεύγουν τα ούρα. Mm-hmm. Και αυτό βασικά μας δείχνει κατά πόσον υπάρχει ή όχι πρόβλημα με την υπερπλασία του προστάτη, γιατί ο προστάτης μεγαλώνοντας πιέζει την ουρήθρα μες στη μέση και να αφήνει τα ούρα να βγαίνουν προς τα έξω με κανονική ροή. Βλέποντας εμείς τη ρομέτρηση του ασθενού, μπορούμε να καταλάβουμε, να το πούμε, πόσον του αποφράσει την ροή και πόσον πρόβλημα έχει ο ασθενής.
Η συχνούρια.
Συχνούρια πάλι είναι ένα σύμπτωμα το οποίο όμως δεν είναι καθόλου ειδικό. Η συχνούρια μπορεί να σου κάνει οποιοδήποτε.
Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα.
Ναι, η συχνούρια μπορεί απλά να είναι κάτι, να έχει άγχος ή να υπερκατανάλωσε καφέδε.
Ή να πίνει πολλά τσάγια που είναι διουρητικά.
Ή να έφαγε.
Εμένα ξέρετε όταν είναι αυτό το παιχνίδι.
Που το άγχος, το στρες. Το στρες. Ναι, έτσι είναι. Το στρες είναι ίσως.
Ή άμα είναι κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
Είναι ίσως το πιο κυρίαρχο, να το πούμε, στοιχείο που προκαλεί υπερδραστηριότητα της ουροδόχου κύστης, άρα και συχνοουρία.
Άρα δεν πρέπει να μας προβληματίζει η συχνότητα, η συχνοουρία, αλλά ο τρόπος που γίνεται η ούρηση. Δηλαδή αν είναι μια κανονική ροή ή αν είναι μια διακεκομένη ή με δυσκολία.
Μπράβο. Τούτο βασικά δείχνει μας το θέμα της υπερπλασίας. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουν οι ασθενείς. Αυτόν μιλούμε για την καλοήθινη υπερπλασία. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τον καρκίνο.
Μάλιστα.
Για τον καρκίνο κάνουμε προληπτικό έλεγχο.
Μάλιστα.
Δεν περιμένουμε συμπτωματολογία.
Ένα ερώτημα που έρχεται από ακροατή, είναι ακροάτρια. Όταν έχεις πάθει προστατίτιδα, στο μέλλον υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ξαναπάθεις και τι μπορεί να προκαλέσει την προστατίτιδα?
Η προστατίτιδα.
Τι είναι προστατίτιδα?
Η προστατίτιδα καταρχήν να πούμε ότι είναι η φλεγμονή του προστάτη, η μόλυνση του προστάτη.
Μάλιστα.
Κατά κύριο λόγο, αυτή η μόλυνση ξεκινά σαν μικροβιακή αιτιολογία, δηλαδή ξεκινά σαν έναν μικρόβιο.
Δεν
παθαίνουν.
Είναι προάγγελο κάποια κατάσταση.
Είναι όπως παθαίνουν μια ουρολίμωξη, να το πούμε, οι γυναίκες. Mm-hmm. Αντίστοιχα, επειδή οι άντρες έχουν τον προστάτη, μπορεί να πάθουν προστατίτιδα.
Το ίδιο πράγμα είναι δηλαδή, με διαφορετική ονομασία.
Είναι φλεγμονή του ουροποιητικού συστήματος. Απλά επειδή οι γυναίκες δεν έχουν προστάτη, δεν μπορούν να πάθουν προστατίτιδα. Παθαίνουν κυστίτιδα κατά κύριο λόγο. Ενώ ο άντρας μπορεί να πάθει κυστίτιδα, αλλά μπορεί να πάθει και προστατίτιδα.
Και εδώ άτυχε.
Η προστατίτιδα, να πούμε ότι είναι αρκετά πιο σοβαρή. Είναι αρκετά πιο σοβαρή.
Ένα σου και ένα μας.
Ναι, αλλά μπορεί να πάθεις, λες. Και τα δύο.
Η προστατίτιδα όμως είναι αρκετά πιο σοβαρή μόλις σε σχέση με την κυστίτιδα. Και αν είναι οξία η προστατητίδα, μπορεί να σου κάνει πυρετούς, μπορεί να σου κάνει μέχρι και ψημία.
Πώς θα μπορεί να προέρθει αυτό,
συνήθως σε μικρόβιο, το οποίο μπορεί να είναι ένα μικρόβιο απλών ουροπαθογόνων, μπορεί να είναι και ένα μικρόβιο το οποίο να είναι σεξουαλικώς μεταδεδόμενο. Τώρα, αυτά αντιμετωπίζονται με αντιβίωση. Τώρα, με βάση την ερώτηση του ασθενούς, άμα κάποιος πάθει μια φορά προστατήτιδα, ναι, ίσως να έχει παραπάνω μετά προδιάθεση να ξαναπαθαίνει προστατήτιδες, γιατί ο προστάτης σαν όργανο γενικά είναι όπως το σφουγγάρι μέσα. Άρα όταν πιάσει μια φορά φλεγμονή, μετά είναι πολύ πιο εύκολο να ξαναπάθει και να ξαναπάθει και να ξαναπάθει.
Έχω ένα ερώτημα εδώ. Αν η υπερπλασία είναι φυσιολογική μεγαλώνοντας.
Ναι, η υπερπλασία είναι ένα από τα πιο φυσιολογικά πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούσει και συμβαίνει σχεδόν στο 100% των ασθενών. Σχεδόν στο. Δηλαδή, αν πάρει του άντρε, τουλάχιστον που τα 50-60 και πάνω, θεωρώ ότι δεν θα βρει κανέναν ο οποίο να μην έχει υπερπλασία του προστάτη. Είτε λίγοι, είτε περισσότεροι.
Από ποια ηλικία?
Από τα 50 και πάνω.
Ακριβώς, είμαι 54 και έχω υπερπλασία του προστάτη από τα 50 και παίρνω χάπι. Πριν λίγες μέρες που έκανα ανάλυση και βρέθηκε ψηλό το PSA, ο γιατρός μου είπε ότι το πιθανότερο είναι λίμωξη και μου έγραψε αντιβίωση.
Μάλιστα, ναι. Όταν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος το.
Εδώ πριν πάμε να απαντήσεις, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό να πούμε. Παίζει ρόλο ποιος γιατρός του είπε αυτό? Δηλαδή, αν ο προσωπικός γιατρός δεν έπρεπε να σταλεί κοντά σας.
Κοιτάξτε, γενικά το θέμα που έχουμε με το γεσί τώρα, ένας προσωπικός γιατρός ο οποίος έχει εμπειρία, μπορεί, ας το πούμε, με μια απλή άνοδο του PSA του ασθενούς, όμως να τον παρακολουθά τον ασθενή. Δηλαδή, άμα ο ασθενής είχε πέρσι ένα PSA το οποίο ήταν τόσο και πρόπερσι ήταν παρόμοιο και φέτος είχε μια απότομη ανάδο.
Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό που γράφει και θέλω συμπληρωματικά. Ο γιατρός μου είπε ότι το πιθανότερο.
Τι
σημαίνει το πιθανότερο?
Με τις πιθανότητες που παίζουμε.
Αυτό, γιατί προχτές είχα και εκπομπή και ήταν αντιβιωτικά εδώ με τη διευθύντρια.
Όταν έχεις μια ανάδο του PSA, το πιο συχνό φαινόμενο είναι ο ερεθισμός του προστάτη. Ερεθισμό του προστάτη κατά κύριο λόγο κάνουν οι προστατήτιδες, οι φλεγμονές.
Μπορεί όμως να είναι.
Μπορεί να είναι ακριβής, και καρκίνος.
Μπορεί να δώσει συγκεκριμένη διάγνωση.
Όχι.
Όχι.
Μία άνοδος του PSA μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Μπορεί να είναι και απλά γιατί έκαμε σεξ την προηγούμενη νύχτα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και λέμε ότι στους ανθρώπους που θα κάνουν την ανάλυση του προστάτη, η σωστή ανάλυση του προστάτη, πρέπει τις δύο προηγούμενες τουλάχιστον μέρες να μην έχεις κάνει σεξουαλική επαφή, είναι εξπερμάτωση με οποιοδήποτε τρόπο, να μην έχεις κάνει ποδηλασία, γιατί η ποδηλασία πιέζει τον προστάτη. Δεν μας κοφτούν τα άλλα είδη γυμναστικής, ούτε το περπάτημα, ούτε τα βάρη, ούτε τίποτε. Η ποδηλασία όμως, και μάλιστα η πολύ ωραία ποδηλασία.
Ούτε πασία, φαντάζομαι.
Έτσι, πασία από ενώ όπως την ποδηλασία. Πάλι το ίδιο πράγμα.
Ούτε και ποδήλατο στο γυμναστήριο, αν είναι αυτό που θες να ρωτήσεις το επόμενο.
Εντάξει, τώρα να κάνεις ένα ποδήλατο 10 λεπτά, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα να πας να κάνεις μια ποδηλασία.
Καλά, τώρα 48 ώρες για να
κάνεις 48 ώρες.
Γι' αυτό και δύο προηγούμενες μέρες πριν κάνεις την ανάλυση του PSA, δεν πρέπει να κάνεις τα δυο τουλάχιστον πράγματα.
Τι άλλο πρέπει να προσεξεις.
Και επίσης πρέπει να μείνεις άρρωστος. Δηλαδή θα πάει να είσαι γρυπωμένο και να κάνεις το PSA. Γιατί η γρήπη είναι μια συστηματική φλεγμονή. Άρα θα έχει επηρεάσει και ο μπροστάτη. Άρα θα σου ανεβάσει το PSA.
Το χρώμα των ούρων παίζει κάποιο ρόλο?
Το χρώμα των ούρων μπορεί να εκτιμηθεί με διάφορους τρόπους. Καταρχήν, κόφτη μας αν έχει αίμα μέσα. Αν έχει αίμα μέσα.
Αλλά πολλές φορές είναι αυτό που λέτε εσείς με το γυμνό μάτι, δεν φαίνεται.
Έχει μικροσκοπική νεματούρια.
Να πάει να κάνει ανάλυση.
Είναι το βλέπουμε μόνο μια ανάλυση. Εσύ τώρα ρωτάς με για το χρώμα.
Ακριβώς. Για υπάρχει εγώ τώρα και ουρό.
Μπράβο. Βλέπω μέσα στην τουαλέτα ένα κόκκινο αίμα. Ή έστω και λίγο ροζ. Δεν θα σκεφτώ ότι έφαγα παντζάρκα χτε και μπορεί να κόκκινα τα ουρά μου.
Δεν παίζει τούτο.
Αν έφαγε ένα τόσο και τη ζαλάση, βαίνει και μέρε που
είναι. Και να είναι πάλι όμω, δεν περιμένει τα ουρά σου να κάνει κόκκινα γιατί έφαγε παντζάρκα. Άρα είδε τα ουρά σου και κόκκινα, ελάλη. Αφήστε να πειραζένε με μια φορά και καθαρίσει. Όχι. Έμα στα ούρα μπορεί καλύτερα να σημαίνει καρκίνο τη ουροδόχου γη.
Ναι, αλλά
αν
είναι ακριβώ
δεν είναι ακριβώ αν είναι μια φορά.
Α, δεν παίζει ρόλο.
Καμία σημασία.
Α, αυτό
και για μένα που την παθαίνουν πάρα πολύ με τον καρκίνο τη κίστη. Έρχονται με μια νεματουρία, κάνει του έναν υπέρηχο και βλέπει έναν τεράστιο όγκο μέσα στην κίστη του. Και λέει στου μα δυνατόν, το πράγμα να γίνει και τόσο μεγάλο, μέσα σε, ξέρω εγώ, μια νεύτωμα που κατουρίσε αίμα.
Έχει και άλλα συμπτώματα όμως πριν.
Ναι, λαλή σου, ξανακατούρισα αίμα πριν 2 χρόνια, μια φορά, και υποχώρησε ανάμεσα και
δεν έδωκα σημασία.
Διότι είναι διαλυματικό στον καρκίνο το αίμα.
Όσον αφορά όμως, γιατί υπάρχουν και το... και άλλα, δεν είναι μόνο το αίμα στα
το ουρά. Άλλο βλέπεις το χρώμα.
Εάν παίρνεις... το πολύ κυτρινοπόνα το πω έτσι.
Ναι, σύνον πάλι εξαρτάται. Αν παίρνεις κάποιες βιταμίνες, όπως είναι η βιταμίνη C ή η βιταμίνη B complex, τα ουρά σου γεννήσκονται κατά κίτρινα και κάποιες φορές είναι όπως τα φωσφόρα κιόλας.
Δεν παίζει ρόλο.
Δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί είναι καθαρά βιταμίνες.
Είναι το αίμα βασικά.
Ναι, το άλλο που να δεις αν τα ουρά σου είναι απλά το χρώμα των ουρών, αλλά αρκετά πιο κίτρινο, σκούρο, τσαμέ σημαίνει ότι απλά είσαι αφυδατωμένος, άρα πρέπει να πιεις νερό. Όσο πιο καθαρά είναι τα ουρά, όσο πιο διαυγή είναι τα ουρά,
τόσο
το πιο καλά είναι υδατωμένος είσαι. Οπότε είναι το καλό για τον οργανισμό.
Γιατρέ μου, θέλω να επανέλθω, γιατί το μήνυμα που έχω πάρει έρχεται με άλλο ερώτημα για να το κλείσουμε. Αν η υπερπλασία είναι φυσιολογική μεγαλώνοντας, που μας απαντήσατε πως ναι.
Μάλιστα.
Πόσα χίλιο σεντιμίτερ είναι ανάλογα με την ηλικία, αν υπάρχει αυτή η μέτρηση?
Όχι, δεν υπάρχει. Βασικά τούτο που υπάρχει βασικά είναι ο βαθμός της υπερπλασίας. Το βαθμό της υπερπλασίας το μετράμε σαν όγκων, όχι σεντιμίτερ, είναι όγκων που μετρούμε. Η πρώτου βαθμού υπερπλασία του προστάτη είναι τα 30 ml.
Ναι.
Η δευτέρου βαθμού υπερπλασία του προστάτη είναι τα 50 ml. Η τρίτου βαθμού υπερπλασία του προστάτη είναι από τα 80 ml και πάνω. Δεν έχει σημασία η ηλικία του ασθενούς. Μπορούμε να έχουμε έναν ασθενή ο οποίος να είναι 50 χρονών και να έχει έναν προστάτη 20-30 ml. Μπορεί να έχουμε έναν ασθενή 50 χρονών και να έχει έναν προστάτη 100 ml. Άρα δεν έχει καμία σημασία η ηλικία του ασθενούς και η υπερπλασία του προστάτη. Ναι, με θα συμβεί σε ούλους, αλλά ο βαθμός που θα συμβεί εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα γονίδια τα οποία φέρεις μαζί σου.
Μάλιστα.
Αν τα γονίδια σου λένε ότι εσένα ο προστάτης σου να μεγαλώσει πιο γρήγορα σε πιο μικρή ηλικία και με πιο γρήγορο ρυθμό, αυτό θα γίνει.
Ωραία. Πάμε σε άλλα δύο ερωτήματα. Γιατρέ, ένα σοκ στον οργανισμό όπως έντονο ξαφνικό κρύωμα μπορεί να προκαλέσει προστατίδα?
Να την προκαλέσει αυτήν κάθε αυτήν όχι, αλλά αν έχεις την προδιάθεση, δηλαδή αν είχες περάσει και πιο παλιά, έστω και ασυμπτωματική, ναι. Γιατί το σοκ, μην ξεχνούμε ότι ένα από τα κύρια πράγματα που κάνει είναι να ρίχνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
Σωστό.
Άρα, όταν σοκαριστείς για οποιοδήποτε λόγο, επειδή ρίχνεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα, σημαίνει ότι ο οργανισμός σου θα νοσήσει εκεί που είναι πιο ευπαθής. Αν κάποιου είναι ευπαθές στο ουροποιητικό του σύστημα, τότε ναι, να σου κάνει η προστατίδα.
Πήγαινε και στα... πήγαινε σε εκείνον που είναι η συνέχεια για να το κλείσουμε.
Ναι, συνέχεια λέει του μηνύματος μου, αν μετά που τελειώσει η αντιβίωση συνεχίζει το ψηλό PSA, ο ουρολόγος μου είπε για παραπάνω διερεύνηση με μαγνητικό.
Μάλιστα.
Υπόψη ότι τα ουρά μου στην ανάλυση φαίνονται ολοκάθαρα. Ο γιατρός είπε ότι στις περισσότερες λοιμώξεις οι αναλύσεις δεν δείχνουν. Αληθεύει αυτό?
Αληθεύει. Στην προστατίτιδα και μάλιστα στη χρόνια προστατίτιδα, όσες αναλύσεις ουρών και να κάνεις θα δείξει τίποτε. Η μόνη ανάλυση η οποία θα μπορούσε να μας δείξει κάτι είναι η ανάλυση του σπερματικού υγρού, βασικά του προστατικού υγρού, η οποία λαμβάνεται με δαχτυλική εξέταση, όπου πιέζει τον προστάτη και ευκαλείς πιέζοντας τον προστάτη, θα βγει προστατικό υγρό μπροστά στην ουρήθρα. Ναι. Το οποίο μπορεί να πιάσει και να στείλει για καλλιέργεια. Μπορεί, ας πούμε, με πιο εύκολο τρόπο, με έναν αυνανισμό, να πιάσει σπέρμα ο ασθενής, το οποίο σπέρμα, να πούμε ότι το μισό παράγεται από τον προστάτη, άρα αν υπάρχει κάποιο μικρόβιο γκριμμένο μέσα στον προστάτη, να φτιάξουμε ο σπέρμα. Άρα με μια καλλιέργεια σπέρματος θα μπορούσες να κάνεις τη δουλειά σου.
Έχω μια τηλεφωνική, έχει κλείσει.
Εντάξει, αφού δεν υπάρχει. Τι γίνεται με την κατακράτηση ουρών όταν όλες οι εξετάσεις είναι εντάξει?
Η κατακράτηση ουρών είναι απότοκο κάποια απόφραξη. Κατά κύριο λόγο, η απόφραξη στο ουροποιητικό σύστημα θα μπορούσε να ήταν ένα στένωμα μες στην ουρήθρα, θα μπορούσε να ήταν και μια υπερπλασία του προστάτη όμως. Θα μπορούσε ακόμα κάτι να ήταν μια υπερδραστηριότητα του αφιένα τη κίστη. Ο αφιένα τη κίστη είναι εκεί που τελειώνει ο προστάτη και ξεκινάει ο ροδόχο κίστη. Βασικά είναι ο εσωτερικό φιχτήρα. Ο εσωτερικό φιχτήρα κατά κύριο λόγο.
Αυτό το έχουν και οι γυναίκε.
Αφιένα τη κίστη, ναι.
Ναι.
Τώρα, ο αφιένα τη κίστη συνήθω κάνει υπερδραστηριότητα όταν έχουμε την κατάσταση τούτη που είπαμε πριν, την χρόνια προστατήτητα. Η οποία προκαλεί το σφιχτήρα να είναι πιο σφιχτό από ό,τι πρέπει. Άρα προκαλεί αποφρακτικά φαινόμενα. Το όταν λοιπόν έχουμε ένα απόφραξη, σημαίνει ότι όταν πάμε να ουρίσουμε, δεν αδιαζυγίστη εντελώς.
Ναι.
Όταν δεν αδιαζυγίστη εντελώς, δημιουργούνται άλλα προβλήματα πλέον. Δηλαδή έχουμε στάση ουρών, άρα έχουμε προδιάθεση στο να παθαίνουμε ουρολοιμώξεις. Και το άλλο που μπορεί να συμβεί είναι ότι αυτή η στάση ουρών, αν σιγά σιγά με την παρόδο του χρόνου μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει σε όγκο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο τέλος ένα σου καταστρέψει την οροδόχον κίστη. Και εκτός τούτου είναι ότι όταν αυξηθούν πάρα πολλά οι πιέσεις μέσα στην οροδόχον κίστη, ξεκινά και γίνεται παλινδρόμηση των ουρών προς τους νεφρούς. Άρα σιγά σιγά θα καταστρέψει και τους νεφρούς.
Μάλιστα.
Πάμε εδώ να ακούσουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ.
Χαίρετε, Αλεξία. Χαιρετώ και τον καλημέρα σα.
Γεια σα.
Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό αν η χρήση του ΤΑΡΤ δίνει κάποια προστασία στο προστάτη εναντί του καρκίνου και αν χρησιμοποιώντα τον καθητήρα είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται το ΤΑΡΤ ή περιττεύει. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Άστε.
Λοιπόν, θα ακούσουμε
τώρα. Λοιπόν, να πούμε το συγκεκριμένο σκεύασμα. Είναι ένα σκεύασμα το οποίο έχει διπλή δράση. Έχει βασικά μέσα έναν αλφα μπλόκερ, του οποίου δουλειά του είναι να χαλαρώνει τον προστάτη για να ουρούμε πιο εύκολα. Το δεύτερο συστατικό του όμως, με απλά λόγια, μπλοκάρει την τεστοστερόνη. Άρα, μπλοκάροντας την τεστοστερόνη, ξέρεις ότι, γιατί ο προστάτης γενικά, η υπερπλασία του προστάτη εξαρτάται αποκλειστικά από την τεστοστερόνη. Άρα, για να μεγαλώσει ο προστάτης, ο άντρας πρέπει να έχει τεστοστερόνη. Ένας άντρας ο οποίος είναι ευνούχος, δεν μεγαλώνει ο προστάτης του.
Άρα παίζει ρόλο στη σεξουαλική ζωή του ατόμου.
Το συγκεκριμένο χαπί, ναι.
Παίρνοντας
το συγκεκριμένο χαπί, μπορεί να μειώσει τη λίπητο, γιατί μειώνει την τεστοστερόνη σου, και σε ένα πιο μικρό ποσοστό μπορεί να προκαλέσει αισθητική δυσλειτουργία. Όμως, το συγκεκριμένο χάπιν είναι και το μοναδικό χάπιν το οποίο μπορεί να μπλοκάρει τον προστάτη, να μην τον αφήσει να μεγαλώσει περαιτέρω, να τον μικράνει και λίγο και να τον σταθεροποιήσει εκεί. Το θέμα ποιο είναι που είναι όμως. Μπλοκάροντας την τεστοστερόνη και προκαλώντας όλα αυτά που είπαμε τώρα, καταρχήν πέφτει το PSA.
Nice.
Και πέφτει περίπου στο μισό από ό,τι είναι. Άρα, ένας ασθενής ο οποίος παίρνει το συγκεκριμένο χάπιν, ο γιατρός που του το διά πρέπει να είναι προειδεασμένος ότι ο άνθρωπος τούτος τώρα έκαμε το PSA του και είναι 2. Το 2 όμως δεν είναι 2, είναι 4. Γιατί παίρνει το συγκεκριμένο χάπι.
Μάλιστα, σωστό.
Άρα
σωστό.
Δεν βλέπω το 2 και κοιμούμε τον ύπνο του δικαίου. Είναι 2, εμπλασματικό είναι το 2, είναι 4.
Ξεκάθαρα.
Άρα πρέπει να τον παρακολουθούμε τακτικά. Και το άλλο, δεν είναι ότι σε προστατεύει που τον καρκίνο του προστάτη το συγκεκριμένο χάπιν, αλλά παίρνοντας το συγκεκριμένο χάπιν, επειδή μπλοκάρει την τεστοστερόνη και ο καρκίνος του προστάτη τρέφεται από την τεστοστερόνη, τουλάχιστον στα πρώτα του στάδια, μπορεί να καθυστερήσεις την ενάρξη του.
Ωραία. Ακούσουμε εδώ, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Για δεν μου θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ είμαι ηλικία τώρα 76 χρόνια. Λοιπόν, κάθε πρωί γύρω στις 2.30 με 3 το πρωί, ό,τι ώρα ξαπλώσω, ό,τι ώρα πάω για ύπνο, πρέπει να σηκωθώ να πάω στην τουαλέτα. Και με προβληματίζει πραγματικά, διότι δεν το είχα παλιά αυτό το πράγμα.
Hello. Ναι, ευχαριστούμε. Ακούστε την απάντηση από το ραδιόφωνο σας.
Καλά.
Ευχαριστώ.
Να δώσουμε την απάντηση και έχουν έρθει και στο Viber κάποια μηνύματα που πρέπει να τα απαντήσουμε. Και θέλω να προλάβουμε να πούμε και για τον καρκίνο των όρχεων μια κουβέντα πριν κλείσουμε.
Όσον αφορά το σύμπτωμα τούτο που μας υπερήγαψε ο προηγούμενος ακροατής, είναι η λεγόμενη νυχτουρία. Η νυχτοουρία είναι ένα από τα κύρια συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται στην υπερπλασία του προστάτη. Δηλαδή η αφύπνιση που τον ύπνο μας για να πάμε να ουρήσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Είναι κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό, ιδιαίτερα αν είναι ιδιαίτερα έντονο, γιατί έχει ασθενείς οι οποίοι περιγράφουν νυχτουρία και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές. Αντιλαμβάνεσαι ότι να ξυπνήσεις πέντε φορές που τον ύπνο σου σημαίνει εγκυμάσαι. Άρα είναι ξεκουράζεσαι.
Σωστό.
Επομένως, αν κάποιος ασθενής δεν είχε μέχρι τώρα νυχτουρία και ξαφνικά σιγά σιγά ξεκίνησε και εμφανίζει νυχτουρία, ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκλείσουμε κιόλας εμείς είναι να έχει κάποια φλεγμονή, κάποια μόλυνση, και ταυτόχρονα πρέπει να αποκλείσουμε και το γεγονός της υπερπλασίας του προστάτη, που είναι ίσως το πιο συχνό, να το πούμε, θέμα που προκαλεί την νυχτουρία.
Το αγγειομυολίπωμα μπορεί να εμφανιστεί ξανά, αφαιρέθηκε πρόσφατα μετά από τυχαίο έβριμα του MRI.
Αγγειομυολιπώματα είναι καλοήθεις όγκοι, οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε όργανο. Άρα, και να φέρεσαι σε έναν αγγειομυολιπώμα που έναν όργανο, έναν νεφρόνι, οτιδήποτε, ναι, μπορείς να ξανεφανίσεις. Και πας στον ίδιο νεφρό, μάλιστα.
Λοιπόν, και να δω και στο τελευταίο από το Viper. Είναι λίγο μακρό και λες το μήνυμα. Θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο σύντομο γίνεται. Αιματουρία. 10 χρόνια που σε κάποια χρονικά διαστήματα ο ακροατής, η ακροάτρια δεν είναι ξεκαθαρό, βλέπει αίμα στα ούρα ή πάνω στο εσώρουχο. Έχει κάνει διάφορες αναλύσεις και στεοσκόπηση και συγκεκριμένες αναλύσεις για την αιματουρία. Νομίζω ήταν ένα τεστ που έπρεπε να πάω 3 διαδοχικά πρωινά και όλα δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Παρόλα αυτά, όμως σε κάποιες περιπτώσεις συνεχίζει και παρουσιάζεται αίμα, εντάξει, να μην το περιγράψω, που χρησιμοποιώ στο χαρτομάντρι. Ποια είναι η θέση σας? Σημειώστε ότι την κυστεοσκόπηση την έκανα πριν από 4 με 5 χρόνια. Η δικαιολογία ήταν ότι μπορεί να σπάζει κάποιον αγγείο χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο ανησυχητικό. Ωραία, αυτό ήταν το μεγάλο το μήνυμα.
Γενικά η αιματουρία, επειδή είναι έναν σύμπτωμα που αγχώνει τον ασθενή, και γενικά όταν έχουμε αιματουρία πρέπει να κάνουμε διερεύνηση μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, ψάχνοντας καρκίνο. Λοιπόν, οι εξετάσεις οι οποίες κάνουμε συνήθως είναι μια αξονική πυελλογραφία, ένας αξονικός δηλαδή, όπου βλέπει καλά τους νεφρούς και τους ουρητήρες. Κάνουμε την εξέταση που περιέγραψε με τις τρεις διαδοχικές ημέρες ούρα, τα οποία δεν θέλουμε τα πρώτα πρωινά, θέλουμε οποιαδήποτε άλλα ούρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα οποία είναι οι λεγόμενες κυταρολογικές των ούρων. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε βιοψία των ούρων, ψάχνοντας για καρκίνικα κύτταρα. Και την κυστεοσκόπηση, όπου απλά κατεβάζουμε την κάμερα εντός της ουροδόχου κύστης και βλέπουμε αν υπάρχει κάτι εντός της ουροδόχου κύστης. Τώρα, εάν κάποιος άνθρωπος έχει αιματουρία, είτε τούτη είναι μακροσκοπική είτε η μικροσκοπική, δηλαδή δεν φαίνεται με το μάτι αλλά την βλέπεις στο μικροσκόπιο και δεν έβρεις τίποτε, τότε το πιο πιθανό να μην είναι κάτι το σοβαρό το οποίο να σου προκαλέσει κάποιον πρόβλημα στην υγεία σου, και ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το 10 χρόνια ας πούμε τώρα. Το πιο πιθανό, ναι, να είναι κάποιον αγγείο το οποίο για χύψη λόγους σπάζει και αφήνει αίμα στα ούρα. Το αγγείο το συγκεκριμένο, αν είναι άντρας, το πιο πιθανό να βρίσκεται στον προστάτη, λόγω της υπερπλασίας του προστάτη, σπάζουν, μεγαλώνουν κάποια αγγεία τα οποία δεν είναι φυσιολογικά και σπάζουν. Μπορεί κάποιες φορές να είναι κάποιος κυρσός εντός της ουροδόχου κύστης, μπορεί κάποιες φορές να είναι στο νεφρό. Όμως, τα πράγματα τούτα, γενικά όταν κάνεις τη διερεύνηση σου και δεν βρεις κάτι, εντάξει, εγκαλά κάποια φάση να επαναληφθεί η διερεύνηση. Αλλά το πιο πιθανό και πάλι δεν θα βρει κάτι. Άρα δεν είναι αιματουρία η οποία να είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ασθενού. Δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνει. Αλλά σίγουρα πρέπει να το διερευνήσει.
Είναι πραγματικά βροχή τα μηνύματα.
Και εδώ.
Εγώ είμαι στο Viper, εσύ είσαι στο 2033. Τι προκαλεί την αιμοσπερμία?
Η αιμοσπερμία είναι ένα σύμπτωμα, το οποίο επίσης είναι αρκετά χωτικό για έναν άνθρωπο, ο οποίος θα το δει. Κατά έναν τεράστιο ποσοστό είναι φλεγμονή του προστάτη. Μόλις η προστατήτητα που λέμε, που με μια απλή αντιβίωση είναι υποχωρή. Αλλά πάλι θα μπορούσε να ήταν κάποιον αγκείο σε μια υπερπλασία του προστάτη που απλά να σπάζει στις συσπάσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της εξφυμάδωσης. Και κάποιες φορές τούτο μπορεί να οφείλεται πάλι σε μια ποδηλασία η οποία πήγε πολλές ώρες λόγω της πίεσης που γίνεται πάνω στον προστάτη. Και κάποιες φορές ακόμα και η πολλά έντονη σεξουαλική πράξη λόγω της έντονης, ας το πούμε σε εισαγωγικά, πίεσης που δίνεται στο σύστημα, μπορεί πάλι να μας πάσει κάποια αγκία και να μας δώσει αίμανη στο σπέρμα.
Τελευταίο για να πάω στο 2033, αν και νομίζω ότι είναι εύκολο να απαντηθεί, όταν έχεις διαβήτη, ουρείς πιο συχνά τη νύχτα. Που...
Ναι, εκείνον είναι αυτό... η προσπάθεια του οργανισμού σου να αποβάλει το ζάχαρη.
Είναι και τα πρώτα συμπτώματα μάλιστα που δίνει ο
διαβήτης,
η διάγνωση, η συχνούρια. Έχεις κάτι άλλο στο 2033?
Ναι, μπορεί να κρατήσει και στις χωρίς σε προβλήματα.
Ναι, τούτον πάλι εξαρτάται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Πώς ελκύστη του έχει με το μέγεθος της κυστέως.
Γενικά, τούτον που λέμε είναι ότι η πρώτη ελαφρά σύσπαση που νιώθουμε, δηλαδή ότι θέλουμε να ουρήσουμε, είναι γύρω στα 150 ml.
Μάλιστα.
Μετά, όταν γίνει πιο έντονη η σύσπαση, η οποία μπορεί να μας οδηγήσει και στην ούρηση, είναι στα 250, στα 350, στα 400. Μια φυσιολογική, ας το πούμε, εγκυστή, θεωρώ ότι μπορεί να ανεχτεί περίπου το πολύ μισό λίτρο. Από εκεί και πάνω, κάπως παθολογική η κατάσταση.
Τώρα πάμε και μια κουβέντα για τον καρκίνο των όρχεων, γιατί πάνε μαζί.
Ναι, εντάξει, ναι. Εδώ απλώς θα πούμε ένα σχόλιο με τον κύριο Αντρέα Φιλή, που μιλάει για την πόσο σημαντική είναι η προληπτική ιατρική. Φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά επειδή λειτουργήσε προληπτικά, είναι πολύ καλά, λέει.
Ο οποίος στατιστικώς εμφανίζεται σε πολύ νεαρές ηλικίες, ο καρκίνος των όρχεων.
Ο καρκίνος του όρχεως είναι καρκίνος των νεαρών ηλικιών.
Μόνο.
Είναι το target του καρκίνου των όρχεων είναι από τα 15 στα 35. Είναι πολύ σπάνια να βρεις καρκίνο του όρχη σε πιο μεγάλη ηλικία από 35.
Άρα αυτό γίνεται με διάγνωση, ο ίδιος, ναι, με το ψαχούλεμα.
Κατά κύριο λόγο είναι αυτοδιάγνωση που γίνεται. Mm-hmm. Γιατί ο ίδιος ο ασθενής είτε αισθάνεται έναν πόνο στον όρχη, είτε ψηλάφισε μόνο στο όρχη του να είναι πιο σκληρός ή πιο διογκωμένος, ή να πιάνει κάτι, όπως το περιγράφουμε, έναν κουβαράκι, έναν οζίδιο πάνω στον όρχη. Και στη διερεύνηση που γίνεται, με πολλά απλά έναν υπερηχογράφημα που κάνουμε στο ιατρείο, βλέπεις το κατευθείαν.
Όταν ο καρκίνος του προστάτη διαγνωστεί έγκαιρα, είναι ιάσιμος. Ναι. Έτσι αφαιρείται με χειρουργική επέμβαση κλπ.
Ή ακτινοθεραπεύεται.
Τι επιπτώσεις έχει αυτή η διαδικασία, είτε η αφαίρεση, θα πω στην αφαίρεση, στην ομαλή σεξουαλική ζωή του ατόμου?
Η αφαίρεση του προστάτη κάνει δύο βασικές παρενέργειες. Όχι σε όλους τους ασθενείς, εννοείται.
Αυτό γιατί... αφορά και τις γυναίκες, έτσι, ναι, όπως το ξεκινήσαμε. Ναι.
Το νούμερο έναν, ας το πούμε, πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Γιατί την ώρα που αφαιρείται ο προστάτης, γύρω από τον προστάτη περνούν τα αγκεία και τα νεύρα τα οποία είναι υπευθύνα για τη στήση. Άρα, αντιλαμβάνεσαι, όταν πάει να αφαιρέσει έναν προστάτη, μπορεί να κάνει ζημιά στα συγκεκριμένα αγκεία και νεύρα. Η οποία ζημιά μπορεί να είναι παροδική, άρα να αποκατασταθεί η βλάβη του ασθενού.
Άρα, είναι παροδικό αυτό.
Θα μπορούσε να ήταν παροδικό, αλλά θα μπορούσε να είναι και μόνιμο. Επίσης, θα μπορούσε να είναι σε διάφορους βαθμούς. Έχει ανθρώπους που μπορεί να είναι πλήρες το πρόβλημα, έχει ασθενείς που μπορεί. Ελαφρό πρόβλημα με τη αισθήση του. Όπως αντίστοιχα συμβαίνει και το θέμα της ακράτειας. Γιατί αφαιρώντας τον προστάτη μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο σφιχτήρα, άρα να έχει πρόβλημα εγκράτειας ο ασθενής.
Διορθώνονται αυτά?
Διορθώνονται, ας πούμε, αν είναι πολύ σοβαρό το θέμα της ακράτειας, μπορεί να βάλει ο άλλος έναν τεχνητό σφιχτήρα, ο οποίος τεχνητός σφιχτήρας θα ελέγξει πλήρως το πρόβλημα. Όσον αφορά το θέμα της στήσης, αν είναι πάλι πλήρες το πρόβλημα, τότε ναι, υπάρχουν οι προθέσεις πέους που λέμε, όπου βάζεις στο πέος εντός ένα σαν το pump, το οποίο βασικά γεμίζει με φυσιολογικό ορό με το πάτημα ενός κουμπιού και δημιουργείται στήση στο πέος, η οποία μπορεί να διαρκέσει όση ώρα θέλει ο ασθενής. Όταν κάνει τη δουλειά του, μετά ξαναπατά το κουμπούι, υποχωρεί πίσω τη στήση και τελειώνει τη δουλειά. Αλλά εντάξει, κάνει στο βιονικό με λίγα λόγια.
Για όλα υπάρχουν λύσεις.
Είναι μία κάποια λύση.
Προφανώς.
Επειδή
το τίποτα.
Έτσι ανακεφαλαιώνοντας.
Και να πούμε και άλλο κάτι για τον καρκίνο του όρχη. Να πούμε ότι ο καρκίνο του όρχη πάλι είναι ένα πολύ καλά αντιμετωπίσιμος καρκίνος. Μπορεί να είναι αρκετά γρήγορος στην ανάπτυξη του, δηλαδή ο καρκίνος του ορχή προχωρά πολλά γλυόρα, άρα μπορεί να μας δώσει πολλά γλυόρα μεταστάσεις. Όμως είναι ένας καρκίνος ο οποίος ανταποκρίνεται καταπληκτικά στη χημειοθεραπεία, άρα έχει και ένα ποσοστό ίασης, ακόμα και ο μεταστατικός καρκίνος του όρχη πάνω από 80%.
Μπράβο. Αυτό εξέταση από ηλικίες, είπαμε,
15. Δηλαδή, την ηλικία που έχουμε την εφηβεία, που ξεκινάει η εφηβεία. Από 15. Την ηλικία των 15, οι μικροί, όταν θα πηγαίνουν να κάνουν τον μπάνιο τους, καλό θα είναι να κάνουν έναν έλεγχο των όρχιων. Εντάξει, και να τους μείνει αιμονή να κρατούν συνέχεια τους όρχες τους και να τους ψαχουλεύουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια στιγμή ψαχούλεψε να κάνεις ευαισθησία, γιατί να πονείς πώς είναι ώρα.
Μπορεί να χρησιμοποιήσουν και βοηθητικά μέσα
ή να ψηλαφούν κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, εννοούμε κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε, κάτι το οποίο άλλαξε πάνω τους.
Από καιρόν εις καιρόν πρέπει να γίνεται. Γιατρέ μου, μακάρι να είχαμε ένα λωτό.
Όλα έχουν να κάνουν με την προληπτική.
Είναι πολύ
να ανανεώσουμε το ραντεβού πριν να βγει ο Νοέμβρης. Νομίζω πρέπει να ανανεώσουμε προστάτη ο Νοέμβριος.
Εντάξει, να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί είναι και οι ουρολοιμώξεις που αφορούν και τα δύο φύλλα. Κάτι που
έχουμε ένα αρκετές ερωτήσεις.
Έχουμε θέματα, ναι.
Θέματα
πολλά.
Δεν λευκούν στην ιατρική. Δεν λευκούν τα θέματα. Τούτο είναι το πρόβλημα. Γιατρέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Σακάς ήταν μαζί μας. Από τη Λάρνακα μας ήρθε. Ευχαριστούμε για
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πάρα πολύ, γιατρέ.
Ελπίζω να,
κάθε καλό.
Να μας άκουσε ο κόσμος.
Μας ακούει ο κόσμος. Και φαίνεται και από τις ερωτήσεις και από τις απορίες.
Να μας ακούει όμως, να μην τα βάλει που το ένα αυτήν και να τα βγάλει που το άλλο.
Να πάρει την απόφαση.
Και να τα κάμνει.
Προληπτικά όλα. Το α και το μέγα, η πρόληψη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.
Εγώ ευχαριστώ.
Η πρώτη γουλιά καφέ που σε ξυπνά το πρωί. Ένα τραγούδι που αγαπάς στο δρόμο για το γραφείο. Μια σημαντική συνάντηση που περίμενες καιρό. Ένα απόγευμα που ενώνει το αύριο με το χθες. Και ένα βράδυ με θέα τα αστέρια. Η ζωή είναι στιγμές που αξίζουν τα πάντα. Ζήσε τις στιγμές αυτές με τη σιγουριά που προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Άκουσε την τύχη του, έπαιξε και κέρδισε. Μοναδικός Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε 4.229.301 ευρώ. Την επόμενη φορά ίσως είναι η δική σου σειρά.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Πάλι σε ψάχνα εχθές στο δωμάτιο τη σιωπή. Ήθελα να σου δίπλα μου, μα δεν το ήθελες εσύ. Να σε ξεχάσω προσπαθώ κι η ώρα έχει πάει τρεις. Δίνω μια μάχη με το νου, όμως δεν βγαίνω νικητής. Ξέχασα. Ξέχασα, μα ποτέ δεν σε ξέχασα. Για άλλη μια βραδιά το μυαλό μου να χάνω, να βρίζω κομμάτια να χύνομαι. Να θυμάμαι στιγμές και να ανοίγουν πληγές που δεν κλείνουνε. Γύρνα πίσω δεν είμαι καλά. Κομμάτια να χύνομαι. Να θυμάμαι στιγμές και να ανοίγουν πληγές που δεν κλείνουνε. Η ζωή δίχως νόημα καλά. σε σένα. Σε ονειρεύομαι ξανά. Κάνω το όνειρο ζωή που τη ζωή μου κυβερνά. Σε χάσα. Στο κομμάτι να γίνομαι. Να θυμάμαι στιγμές και να ανοίγουν πληγές που δεν κλείνουνε. Γύρνα πίσω, δεν είμαι καλά. Για άλλη μια φορά το μυαλό μου να κάνω να βρίζω κομμάτια να γίνομαι. Να θυμάμαι στιγμές και να ανοίγουν πληγές που δεν κλείνουνε. Η ζωή δίχως νόημα κανένα. Το μυαλό μου να χάνω να βρίζω. Να θυμάμαι στιγμές και να ανοίγουν πληγές. Γυρνά πίσω, δεν είμαι καλά. Για άλλη μια φορά το μυαλό μου να χάνω να βρίζω κομμάτια να χύνομαι. Να θυμάμαι στιγμές και να ανοίγουν πληγές που δεν κλείνουνε. Η ζωή δίχως νόημα κανένα χωρίς εσένα.
Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο.